გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აწყვეყოფილის გუშინდელ განცხადებას, გადადგომას, მან მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ. მინისტრები დანარჩენი უკვე არიან მოვალეობის შემსრულებლები. მიმდინარეობს და გრძელდება პოლიტიკური პროცესი, სახელდება კანდიდატები, სავარაუდო ვრცელდება ინფორმაცია. პრემიერ-მინისტრი ერთი იქნება, ბუნებრივია. რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, რომ ეს რამდენიმე კანდიდატზე არის საუბარი, ესეც ალბათ რაღაცა ნაწილია ინტრიგის. დავაკვირდეთ ხომ, ეს ალბათ ყველაზე მსუბუქი, ესე ვთქვათ, ნაწილია მთელი ამ პროცესის. იმაზე მსჯელობა, თუ ვინ იქნება, ვინ არ იქნება. და გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ ალიკა კუპრავას, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარს. ბატონო ალიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს
რაც. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ასეთ როგორ ვთქვა, პოლიტიკურად ცხელ პერიოდებში და მომენტებში განსაკუთრებით ვაფასებ თქვენ სტუმრობას ჩვენ სტუდიაში, როცა ვლაპარაკობთ, ესე ვთქვათ, დისტანციურად ამ როგორ ვთქვა პოლიტიკური ვნებებისგან ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა ქვეყნისთვის განსაკუთრებით კონსტიტუციის პრიზმიდან. მართალი გითხრათ, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრის პროცესის ამ მთელი პოლიტიკური ამბების შედეგის შემდეგ ხშირად მეც მიჭირს ხოლმე იმის განსხვავება, რა მოქმედებს დღეს, რა იქნება, რა უნდა მოქმედდეს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, კარგია, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით და განგვიმარტავთ მთელს ამ ვითარებას. გვაქვს საშუალება ჩავრთოთ პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადება, სრულ განცხადებას არ მოგასმენინებთ, ვრცელი იყო საკმაოდ, უბრალოდ თუ შეიძლება.
მეცადე ყოფილიყავი თითოეული მოქალაქის პრემიერ-მინისტრი. დიახ, მიმიღია გადაწყვეტილებები საკუთარი თავის საზიანოდ, მაგრამ ყოველთვის მთელი გულით ჯეროდა და მჯერა, რომ ყველა გადაწყვეტილება, ყველა ნაბიჯი ნაკარნახევი და იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში სიტუაცია უკეთესობისკენ შეგვეცვალა. მე რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიყავი და ვარ გუნდური მოთამაშე, აქედან გამომდინარე ხედავ გუნდში განწყობებს და რა თქმა უნდა მივიღე ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩემს სიტუაციაში უნდა მიეღო ნებისმიერი გუნდის ხელმძღვანელს. მე ვტოვებ დღეს ჩემს თანამდებობას, მინდა აუცილებლად მადლობა გადაუხადო იმ უამრავ ძალიან კარგ ადამიანს, რომელიც ამ თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში გავისანი, მინდა ჩემს თანამშრომლებს გათენებული ღამეებისთვის, უდიდესი შრომისთვის, რომელიც მათ გასწიეს, გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა. ადამიანური თანადგომისთვის მინდა ასევე დიდი მადლობა გადაუხადო. მინდა მინისტრებს, გუნდის წევრებს გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა, მათ ძალიან დიდი შრომა გასწიეს. ასევე მინდა საპარლამენტო გუნდსაც გადაუხადო მადლობა და რა თქმა უნდა პარტიის თავმჯდომარეს.
ეს იყო ნაწყვეტი ბოლოდან, გამოსვლის ბოლო მონაკვეთიდან პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა, რომელმაც გუშინ განაცხადა გადადგომის შესახებ. და შეგახსენებთ, ალიკა კუპრავაა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანუ ალიკა, რომ დასაწყისიდან მე ჯერ კონსტიტუციაზე ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, რა ელოდებოდით თუ არა რაიმე კითხვებზე პასუხს თქვენ, როცა უკვე ცხადი გახდა რისთვის გამოდის, რატომ დაიგეგმა და რატომ ტარდებოდა საგანგებო, რატომ გადმოიცემოდა საგანგებო განცხადება პრემიერ-მინისტრის ჯერ კიდევ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. კი, რა თქმა უნდა, როდესაც დაანონსდა გუშინ პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგი და გუშინ წინდელი ვითარება, როდესაც შეიკრიბა უმრავლესობა და უმრავლესობის შეკრების შემდეგ გამოსული წევრები აცხადებდნენ, რომ ეს შეხვედრა არ ეხებოდა არცერთ შემთხვევაში სამთავრობო ცვლილებებს, არანაირად არ ველოდი და არ იყო მოლოდინი იმის, რომ პრემიერ-მინისტრი გააკეთებდა ამ დაგვარ ტიპის განცხადებას. რატომღაც მეგონა, რომ პრემიერ-მინისტრი შეეხებოდა იმ საკითხს, რომელიც მოხდა მარნეულში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი და მარნეულის გამგებლის მიერ ჩადიან იქნა შესაძლო დანაშაული და რატომღაც ვარაუდობდი, რომ ეს ბრიფინგი შესაძლოა შეხებოდა ამ საკითხს, მაგრამ არცერთ შემთხვევაში მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტას უმრავლესობის დეპუტატებმა ალბათ აცხადეს პრემიერ-მინისტრს თავად გაეკეთებინა განცხადება, ვინაიდან უკვე პრემიერ-მინისტრის განცხადების შემდეგ ძნელად სავარაუდო და მისახვედრი არ არის, რომ უმრავლესობის შეკრება გუშინ წინ შეეხებოდა ზუსტად სამთავრობო ცვლილებებს.
ამის ახლა რას ვბრძანებთ, რომ თქვენ პირდაპირ ასე მიიღეთ ინფორმაცია, რომ იუნისეფის კვლევაზე მსჯელობდნენ, რომელიც არ ვაკნინებ იუნისეფის კვლევას, გუშინ ზუსტად ამ სტუდიაში საუბრობდით ამ გამოკვლევის შესახებ, შეუძლია მსმენელს დამაყურებელს ხოს ჩანაწერი და ეს ანგარიშიც ძალიან სერიოზული და მძიმე სურათია იქ ასახული. თუმცა იქ არ არის რაღაცა ისეთი მოულოდნელი ეს ვითარებას ბევრ სხვა ანგარიშში თუ მაჩვენებელში სტატისტიკურ მონაცემში იყო ასახული, რაც სიღარების ზრდას შეეხება მათ შორის და ეკონომიკის ზრდის ნელ ტემპს. მაგრამ ასე არ მიიღებდით ბუნებრივია, თუმცა ჩათვალეთ ალბათ, რომ უბრალოდ რადგან ესე თქვეს, გადაიდო.
როგორი სიტუაცია არის, ან ამ კონსტიტუციურ მოდელში, ამ კონსტიტუციურ დემოკრატიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ანგარიშვალდებულობის პრინციპი და ეს ანგარიშვალდებულობის პრინციპი მნიშვნელოვანი იყოს განგრძობადი და მნიშვნელოვანი იყოს პროგნოზირებადი. ჩვენ სახელისუფლებო გუნდის მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან, რომელიც მოვისმინეთ გუშინ წინ, მსგავსი რამ არ იკვეთებოდა არც ერთ შემთხვევაში, თუმცა მიმეჩნია, რომ არ მხოლოდ იუნისეფის კვლევასთან დაკავშირებით არსებობს ქვეყანაში რაც გარკვეული რთული ვითარება უკავშირდება ამავდროულად იმ სიტუაციას, რომელიც არის დაკავშირებული ზოგადად აი თუნდაც ბოლო პერიოდში მიმდინარე აქცია დემონსტრაციებთან, რომლის მიზეზი არის პროკურატურის რბილად, რო ვთქვათ, საქართველოს პროკურატურის აი ძარბილ შეფასებას გამოვიყენებ, იმიტომ რომ გამოძიება მიმდინარეობს და შესაძლოა იქ გამოიკვეთოს დანაშაულის ნიშნები, სისტემური დანაშაულის ნიშნები ცუდ მუშაობასთან დაკავშირებით, რომელმაც ვერ შეძლო მას დაკისრებული მოვალეობის შესრულება და სასამართლომ იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც მიიღო ხალბატონმა არეშიძემ, პირდაპირ საზოგადოებას აუწყა, რომ 6 თვე პროკურატურა სისტემურად ჩავარდა.
ხო, ესეც საინტერესო, ამ პროცესს თქვენ გარდა, ესე ვთქვათ, როგორც თქვა, ზოგადად მოქალაქეობრივი პოზიციისა უყურებთ როგორც იურისტი. ერთი მინიმუმ არის, ხო, ამ ვითარებაში ის შეიძლება ითქვას, თუ ეს ფაქტები თავიღებთ მხოლოდ, რომ დღეს ხომ მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ ნათია მაზრუშვილის გულის ხო მან აღნიშნა, რომ მაინც როგორ ვთქვა, პირველ ვერსიას რჩებიან და გამოდის აღიარეს კიდეც ის, რომ მინიმუმ მოუმზადებელი საქმე წაიღო ბრალდება სასამართლოში. ეს მინიმუმ აღიარებულია ეს ნაწილი. თუ დანარჩენზე არ ვილაპარაკებთ, იმაზე რის გამოც ეს პროტესტი დაიწყო, რასაც ამტკიცებს დაზარალებული მხარე, მოკლული არასრულწლოვნის მამა და რის გამოც ეს ყველაფერი, ეს საპროტესტო აქციები და საპროტესტო, ესე ვთქვათ, განწყობის დემონსტრაცია მოხდა მთელი ამ დღეების განმავლობაში. და პრემიერ-მინისტრმა გუშინ ბევრი ლაპარაკა თავის გამოსვლაში, შედარებით დიდი ნაწილი დაუთმა ეკონომიკურ ნაწილს. მნიშვნელოვანი იყო ერთი, რომ დასაწყისში მან აღნიშნა, რომ მას ჰქონდა, ესე ვთქვათ, შეუთანხმებლობა პარტიის თავმჯდომარესთან, სწორედ ამ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე და რეფორმებზე. და ამიტომ ეს ნორმალური პროცესიაო და ახლა მივცემ საშუალებას, რომ თვითონ როგორც თulis ისე გააგრძელოსო. ამით კიდევ გამოჩნდა, რაც ასევე არ არის ტრადიციული სიტყვა და შინაარსი ბოლო ხანს და ასე ვთქვათ 2012 წლის შემდგომი ხელისუფლების პირობებში.
ხო, ეს ვითარება რატომ
არის ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი?
და როდის რამდენად წინ გადადგმული ნაბიჯია, ანუ ეს ვითარება რატომღაც გავს 2015 წელს პრემიერ ხარიბაშვილის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, როდესაც მან დატოვა თანამდებობა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ნუ პრემიერმა გუშინაც და მაშინაც ბატონმა ბატონმა ხარიბაშვილმა ისაუბრა წარმატებებზე. წარმატებები მათ შორის იმ პერიოდში ემთხვევა ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი იღებს რაღაც ისეთი ტიპის გადაწყვეტილებას, რომელიც არაპროგნოზირებადია იმ წარმატებების ფონზე, რომელიც მან დაასახელა. დაახლოებით ამ დაკვირ ვითარებასთან ყოველ საქმე, რომ გუშინ ყოფილმა პრემიერმა გოგოლიკაშვილმა ისაუბრა მთელ რიგ წარმატებებზე, რომელიც მისი ხელმძღვანელობით მთავრობა მოუტანა სახელმწიფოს, მაგრამ ის იღებს გადაწყვეტილებას გადადგომასთან დაკავშირებით და ასახელებს, რაც მის პოლიტიკურ გუნდთან გარკვეულ ასთა სხვადასხვაობას. ნუ პოლიტიკურ გუნდთან რომ აი ეს პირდაპირ გავიკოთ, ეს ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი და სასიკეთო მოსასმენი იქნებოდა ვიდრე ერთ ადამიანთან, მაგრამ განსხვავება 2015 წლისგან და დღევანდელ სიტუაციაში ის მდგომარეობს, რომ პატრიცემ ლივანიშვილი დღეს მაინც ასე თუ ისე ითვლება ფორმალურ მოთამაშედ, ვინაიდან ის არის მართველი პარტიის თავმჯდომარე.
ხო, და პარტიის თავმჯდომარე ხო ეს ფორმალურად სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს არიღებს. რა თქმა უნდა, დიდი გავლენა აქვს მართველი პარტიის თავმჯდომარე როცა ხარ, მაგრამ ხო, მესმის რასაც გულისხმობთ. რა ეხა რა საკითხი დგას დღეს? დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი, მაგალითად ბათუმში ტრადიციული ფორუმი საქართველოს ევროპული გზა საერთაშორისო, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი უნდა გამოსულიყო საქართველოს სიტყვით. ბუნებრივი ეგ დღის დასრიგი და მონაწილეები თუ არ ვიცი რაღაცები შეიცვალა, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ნატოს მოახლოებული სამიტი. და იმის და მიუხედავად ვინ წარმოადგენდა ან არ წარმოადგენდა, უბრალოდ აი ასე ახლოს ასეთი მნიშვნელოვანი სამიტის წინ, რომელზეც შესაძლებელია გადაწყვეტილება არა, მაგრამ გადაწყვეტილება ჰქვია იმასაც, თუ როგორ აისახება თქვა საქართველო სამიტის დოკუმენტში, რა მასშტაბით, რა აქცენტებით და ასე შემდეგ. აქტუალურია ძალიან ახლა ის შიდა პოლიტიკური ვითარება, რაც ქვეყანაშია. ამიტომ მნიშვნელოვანია განუმარტოთ რა ხდება ახლა სახელმწიფოში. პრემიერ-მინისტრი არ არის, პრეზიდენტმა უკვე გამოსცა ხომ შესაბამისი განკარგულება და არის კაბინეტი, რომელიც მოვალეობას ასრულებს. მოკლედ რას გავართ ახლა ჩვენ? რა პერიოდი, რა ფაზაა ეს, რომელიც პირველად არ არის, მაგრამ ჯერ ვთქვათ რა არის და შემდეგ რა ვერსიები შეიძლება განვითარდეს, რა რისკები არსებობს გნებავთ პოლიტიკური?
კარგით, კი ბატონო, მე მაშინ იმ ინსტიტუციურ ჩარჩოდან გამომდინარე, რომელსაც გვთავაზობთ ჩვენ ძირითად კონსტიტუცია, ვისაუბრებ დღეს საადვარ და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. ვიტრიალე კონსტიტუციის 79-ე მე 80-ე პრიმა და მე 80-ე მოხლეთთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ასეთ სიტუაციაში ნორმატიული საფუძველი აღნიშნული სიტუაციიდან გამოსავლისთვის ზუსტად ჩემს მიერ დასახელებულ მუხლებში არის 79 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 პუნქტში არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ პრემიერი გადადგა, ასეთ შემთხვევაში მთავრობას მთლიანად უწყდება უფლებამოსილება. ანუ კაბინეტურ მთავრობაში მოქმედებს ეს ეგრეთ წოდებული სოლიდარული პასუხისგებლობის პრინციპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთავრობის დანარჩენი წევრების პასუხისგებლობა და უფლებამოსილება დამოკიდებულია პრემიერ-მინისტრზე. გუშინ მივიღეთ ესეთი ფაქტი, შესაბამისად ამან გამოიწვია მთლიანად მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტა და შემდეგ უკვე პროცედურები გრძელდება მე 80-ე პრიმა მოხლით. ანუ საქართველოს კონსტიტუცია იცნობს მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტის რამოდენიმე შემთხვევას. ეს არის მთავრობის უფლებამოსილების მოხსნა, როდესაც პარლამენტს ეწურება უფლებამოსილების ვადა და იკრიბება ახალი პარლამენტი. მეორე შემთხვევა არის მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტა, ანუ ეს დაკავშირებულია ძირითადად პრემიერის პასუხისგებლობასთან, იქნება ეს გადადგომა, იქნება გარდაცვალება თუ იქნება იმპიჩმენტის გამოცხადება პრემიერ-მინისტრისთვის. არსებობს მთავრობის შემადგენლობის 1/13-ზე მეტით განახლება და არსებობს პოლიტიკური პროცესი, რასაც უნდობლობის კონსტრუქციული ბოტომი ქვია. ეხა გვაქვს ჩვენ შემთხვევა მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან. ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტი, როგორც კონსტიტუციის გარანტი, უზრუნველყოფს სახელმწიფო ხელისუფლების განგრძობადობასა და უწყვეტ რეჟიმში ფუნქციონირებას. ამისთვის მან უკვე მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, რასაც მას კონსტიტუცია აკისრებს, გამოსცა განკარგულება და მთავრობის იმავე შემადგენლობას დააკისრა მთავრობის მოვალეობის შესრულება მანამ, სანამ საქართველოს პარლამენტი არ გამოუცხადებს ნდობას მთავრობის ახალ შემადგენლობას. ნუ ახალ შემადგენლობას, ნუ უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ და დასრულებულად ვთქვათ, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი, თუმცა შეიძლება იგივე მინისტრები დარჩნენ. ასეთ შემთხვევაში იმ სისტემის ლოგიკიდან, რომელ სისტემაში ცხოვრობთ, ანუ ნებისმიერ ნახევრად საპრეზიდენტო და საპარლამენტო სისტემაში, დროებით, ანუ მოვალეობის შემსრულებელ მთავრობაში პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას ასრულებს ისევ გადამდგარი პრემიერ-მინისტრი, ვინაიდან პრემიერ-მინისტრის გადადგომით, მიუხედავად იმისა, ყავს თუ არ ყავს ჩვენ რამოდენიმე ვიცე-პრემიერი და მათ შორის ყავს პირველი ვიცე-პრემიერი, ისიც ავტომატურად გადამდგარად ითვლება. მთავრობა ამას უფლებამოსილების მოხსნიდან 7 დღის ვადაში პრეზიდენტი წამოაყენებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მისთვის შეთავაზებულ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. ეს არის დღეს არსებული სინამდვილიდან გამომდინარე, თუმცა არსებობს მეორე ოფცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ თეორიული ჩარჩო შეიძლება იყოს. თუ არ არსებობს საპარლამენტო უმრავლესობა, ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას პრეზიდენტის წინაშე ასახელებს ის ფრაქცია, რომელსაც ყველაზე მეტი პარლამენტის წევრი ყავს. ვინაიდან ასეთი ვითარება არ გვაქვს, შესაბამისად მივდივართ პირველი ოფციიდან გამომდინარე, პირველი შეთავაზებიდან გამომდინარე და საპარლამენტო უმრავლესობა, ანუ ქართული ოცნება პრეზიდენტს წარუდგენს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს 7 დღის ვადაში. შემდგომ მოდის მეორე 7 დღიანი
ვადა. ანუ შეუძლია დღესაც გააკეთოს ეს, რაც მოლოდინი არის. ანუ
კი, რა თქმა უნდა.
ეგ ერთი კვირის ვადა აქვს, ხო?
კი, ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს 2015 წელს, ანუ ბოლომდე ბუნებრივი არ გამოუყენები არც ერთ სახელისუფლებო შტოს ის ვადები, რომელიც მისთვის კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და დაახლოებით თუ არ ცდები 60 დღეში საქართველოს პარლამენტმა შეძლო მთავრობისთვის განგრძობადი ნდობის გადაცემა. მე ვარაუდობ, რომ ეს პროცესი დიდხანს არ გაიწელება და საქართველოს მალე ეყოლება პარლამენტის მიერ ნდობა გამოცხადებული მთავრობა და მას დიდხანს არ მოუწევს უფლებამოსილება შეწყვეტილი მთავრობასთან ერთად დანაარსებობა. ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი 7 დღის ვადაში შეარჩევს მინისტრობის კანდიდატებს და წარუდგენს პარლამენტს ნდობის მისაღებად. მინისტრების კანდიდატი მთლიანად მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად უნდა იქნეს წარდგენილი სამთავრობო პროგრამა და მომდევნო 7 დღის ვადაში პარლამენტი იმჩელებს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე, რაც ხდება საპარლამენტო უმრავლესობით, ანუ სულ მცირე 76 დეპუტატი არის საჭირო იმისთვის, რომ პარლამენტმა შეძლოს მთავრობის ინვესტიტურა მთავრობის შემთხვევაში ნდობის გამოცხადება. დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე ძნელად სავარაუდოა, რომ შემდგომ კენჭისყრები გამართოს, მაგრამ დასაშვებიდან გამომდინარე თუ გიჩელებთ
მაშინ. კი, შეიძლება ახლა რაღაც გადაწყვიტა მართველმა, ვთქვათ, ძალამ, მაგრამ დაბუშვათ, იმიტომ რომ იქაც არ არის, ესე ვთქვათ, მყარი ერთი პოზიცია 100%-ის.
კი, ბატონო, მაშინ მე გავაგრძელებ კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურების გაგრძელებას. ასეთ შემთხვევაში პირველი წარდგენიდან მთავრობის შემადგენლობის პარლამენტში 30 დღის ვადაში იგივე ან განახლებულ შემადგენლობას კვლავ უყრის კენს საქართველოს პარლამენტის ნდობის მისაღება და თუ ამჯერ ვერ შეძლო მან მთავრობის ფორმირება, ასეთ შემთხვევაში თავიდან იწყება პროცედურა და უკვე პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს წარუდგენს არა უმრავლესობა ან არა ის პოლიტიკური სუბიექტი, რომელსაც ყავს ყველაზე მეტი პარლამენტის წევრი, არამედ წარუდგენს საქართველოს პარლამენტის სიდ შემადგენლობის 2/5, რა შემთხვევაშიც არის შესაძლებლობა, რომ ორი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იქნეს წარდგენილი პრეზიდენტის წინაშე. ასეთ შემთხვევაში პირველი ოფცია არის ის, რომ რომელსაც უფრო მეტი პარლამენტის წევრი წარადგენს, იმას დაასახელებს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, ხოლო თუ თანაბარი რაოდენობით არის წარმოდგენილი ორივე კანდიდატი, ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს აქვს ეგ თავის უფლება შეარჩიოს ერთ-ერთი მადგენი, ნუ შეიძლება ბუნებრივია პარტიებთან კონსულტაციების შედეგად იქნას მიღებული. უკვე B13-ზე გადის საქართველოს პარლამენტის შექმნა თავრობა. თუ ამჯერზეც ვერ შეძლო პარლამენტმა ნდობის გამოცხადება თავრობისთვის, ასე შემთხვევაში საქმე გვაქვს უკვე უუნარო პარლამენტთან, რომელიც არის უფლება უნარიანობას მოკლებული, ესე რომ ვთქვათ, შეასრულოს მისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება, ვინაიდან თავრობას ვერც ერთი სხვა კონსტიტუციური ინსტიტუტი ვერ ამტკიცებს და ნდობას ვერ უცხადებს. ასე შემთხვევაში ისევ შემოდის თამაში, ფორმალური მოთამაშე, პრეზიდენტი, რომელმაც წესით და რიგით უნდა დაითხოვოს პარლამენტი, მაგრამ აქ გვაქვს რაღაც წინააღმდეგობრივ ჩანაწერთა საქმე. ეს არის 6-თვიანი შეზღუდვა. ანუ პრეზიდენტს საკუთარი უფლებამოსილების ბოლო 6 თვეში არ შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი გარდა კონსტიტუციის მე-14 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ეხლა რა საფუძველსაც ითვალისწინებს საქართველოს კონსტიტუცია პარლამენტის დათხოვნის პრინციპში? ჩემთვის, როგორც ერთი კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტისთვის, ყველა შემთხვევა დაკავშირებულია მე-14 მუხლთან. მე-14 მუხლამდე მივყავართ სხვადასხვა მუხლებს, მაგალითად პრემიერის გადადგომას, მაგალითად მთავრობის უფლებამოსილების განახლებას ან უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმის ამოწყებას, მაგრამ პრეზიდენტი რეალურად პარლამენტს ითხოვს იმის გამო, რომ მან ვერ შეძლო მე-14 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება. შესაბამისად ჩემთვის, როგორც ერთი იურისტისთვის, ცოტა წინააღმდეგობრივი და ფუნდოვანი, ამავდროულად ხარვეზიანი ჩანაწერი 6-თვიანი შეზღუდვა, იმიტომ რომ ყველა შესაძლო დათხოვნის შემთხვევა დაკავშირებულია მე-14 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობასთან. პირდაპირ სიტყვასიტყვით უწავიკითხავთ, ეს შეიძლება ეხებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ თავრობის უფლებამოსილების მოხსნას, ანუ შემთხვევას, როდესაც ახალი პარლამენტი შეიქმნა და შესაბამისად ძველს გავიდა უფლებამოსილება, რამაც ბუნებრივად გამოიწვია მთავრობის უფლებამოსილების მოხსნა, მაგრამ ფართო თუ განმარტავთ ამ ჩანაწერს, ყველა შესაძლო შემთხვევა დაკავშირებულია მე-14 მუხლის გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობასთან. ნახოთ, მე არ მგონია, რომ აქამდე მივიდეს ეს სიტუაცია, ჩემი ვარაუდით პარლამენტი პირველივე ცდაზე შეძლებს მთავრობის ფორმას.
მაგრამ მაინც უნდა ვიცოდეთ რა რა არსებობს კიდევ. რა გზები მსმენელი ვალოდინეთ, ძალიან ხმის რეჟისორი გვანიშნებს. დიდი მადლობა, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო. მიესალმები დღეს თუმარტა ბატონი კალიკო. მე მგონი ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარე არის, რომ ბოლოს ძალიან ცუდად მინიშნა მე პრეზიდენტის გამოსვლა და პრემიერის მხარდაჭერა, რომ მოსახლეობას ფხოვრო ნუ მოითხოვს პრემიერის გადადგომას, იმიტომ რომ თერ მინისტრ კაბინეტში ერთადერთი პრემიერ მინისტრი იყო, რომელიც პრეზიდენტს ისე არ უკავშირდებ არ უპირისპირდებოდა მწავეთ, როგორც ამას აკეთებდა პარლამენტის თავმჯდომარე ვორც კიდე ასე შეგვიდრო, მას უფრო ევროპული ეჭირა, მაგრამ ეს დაიფავაცხადია, არ შეერჩებოდა ეხლა კვირიკაშვილს, იმიტომ რომ კვირიკაშვილის განცხადება იყო, თუ გაგაზ გაიხსენეთ, რომ ჩვენ შეიძლება ნატოში მივიღონ 2021 წლისთვის რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგოდ, რაც ეს რუსეთის ინტერესში არ შედის. კვირიკაშვილი ეთხობა, როგორც ეკონომისტი პასუხს აგებდა იმ 10-ულამდე 2016 წელს ევროასოების ხელშეკრულების შემდეგ ჩაგდებულ 2 მილიარდიან ინვესტიციაზე, რომელიც უნდა შემოსულიყო, მაგრამ ეს არიჯდა რუსეთის გეგმებში. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ის საერთაშორისო შეხვედრებზე ეტყობა, ეუბნეოდა, რომ მე არაფრის გაკეთება არ შემიძლია, რომ პრეზიდენტს კი სიტყვა მოჭრილი პრემიერ-მინისტრი მაქვს და თავისუფლება მაქვს შეცდული, ეს ყველაფერი არის ივანიშვილის ინტერესებში. ზუსტად იმის ბრალი ყურავთო, საქართველოს დამოუკიდებლობის წინ ხატულალაგაძე თქვა, რომ ამერიკაში საქართველოს ყოველი ყველა ელჩი ყოფილი შეიკრიბა და მსჯელობდნენ დღევანდელი ივანიშვილის არაორდინალური მმართველობის შესახებ, ისე როგორც ეს მოხდა შევარდნაძის დროს. რომ ყველაფერი რატკის სახელმწიფო ხდება, ეს არის რუსეთუნე ოლიგარქის, რომელსაც შლეიფი აქვს რუსეთიდან, რომელიც მას მართავს რუსეთის ინტერესებში. და დავამთავრებ იმით, რომ პრემიერმა გაუსვა ხაზი ერთ რაღაცა თავის ასლის წინ, საქართველოში შეიძლება შემოვიდეს 8 მილიონამდე ტურისტი, სადაც 1 მილიონი შეიძლება იყვნენ ევროპელები, ხოლო 7 მილიონი იქნება რუსული წარმომავლობის ტურისტი, რომელიცაც რუსეთი აკეთებს საქართველოს ოკუპაციას ტურისტული ბიზნესით. ეს მას ისე აზრს არ შეჩერებს, რა მეკონ.
გმადლობთ ზარისთვის. აი ასე ხედავს მსმენელი მთელ სამ პროცესს. კი, იყო დაპირება 8 მილიონი საერთაშორისო მოგზაურის ნიხრის, ესე ვთქვათ, გადალახვაზე. იქ ხო სტრუქტურიზაცია არ მოუხდენია პრემიერ-მინისტრის უნებრივია წარმომავლობის მიხედვით. ასე ხედავს მთელ სამ პროცესს ჩვენი ეს მუდმივი მსმენელი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ კითხვა და კლებს ჩანს არ ვიცი.
ანუ საკუთარი აზრი იყო, ბუნებრივია მე ერთს ვიტყვი მხოლოდ და მხოლოდ რომ ეს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში გავრჩები და პოლიტიკურ ნაწილს, რა თქმა უნდა, თავშევიკავე პოლიტიკური ნაწილის შეფასებისგან, უბრალოდ კარგი იქნება, აი ისე და ისე ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალე და ეფექტური და კარგი მართულობიდან გამომდინარე, თუ საზოგადოება მიიღებს იმ კითხვებთან დაკავშირებით პასუხს, თუ რა პროცესებმა ანუ პარტიის შიგნით მიიღება და ჩვენ იმ მდგომარეობამდე, როდესაც დღეს საუბრობთ ახალი მთავრობის ფორმირებაზე.
რა, ესე იგი, ზუსტად ისევ ზუსტად თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში გეკითხებით, რას გავართ ახლა? გულისხმობ მართველობის კუთხით, გადაწყვეტილებების, ვთქვათ, მიღების კუთხით, რამდენად ოპერატიული თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, ეფექტიანია ასეთ პერიოდში, ბუნებრივია ნაკლებად ვიდრე მოქმედი ნებისმიერი მოქმედი მთავრობის პერიოდში, იმიტომ რომ როცა ადამიანი უკვე წასულია, ადამიანურად რომ შეხედოთ, არა იურიდიულად, უკვე მისი мотиваცია მუშაობის სულ სხვაგვარია და სულ სხვა რეჟიმში, ასე ვთქვათ, მუშაობს და იღებს გადაწყვეტილებებს. რას ნიშნავს ქვეყნისთვის ამ პერიოდის, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ხანმოკლე იქნება, ჯობი ალბათ, არ ვიცი, გააჩნია ხო შემდეგ ვინ მოდის რა გადაწყვეტილებებს იღებს, მაგრამ ეს პერიოდი ნამდვილად არ არის ალბათ ესეთი კარგი და ეფექტიანი ქვეყნისთვის.
კი ბატონო, ანუ ზოგადად ეს ტიპის მართლობისთვის, ანუ არ მხოლოდ საქართველოსი, არამედ ზოგადად იმ ქვეყნებში და ევროპული გამოცდილება არსებობს უბრალოდ იმის, რომ აი ასეთ სისტემებში არსებობს მთავრობის სტაბილურობის საფრთხე. და იმ პრიზმაში, რომელსაც საპარლამენტო სკენ გადახრილი მართლობა ქვია, ან საპარლამენტო რესპუბლიკა ქვია, არსებობს რამოდენიმე მექანიზმი, რომლითაც შეიძლება ჩვენ მივიღოთ მთავრობის სტაბილურობა. ეს პროცესი, რომელიც ახლა მოხდა საპარლამენტო მართლობისთვის, ზოგადად დამახასიათებელია და უჩვეულო არაფერი არ ხდება. ანუ როდესაც პრემიერ-მინისტრით უკმაყოფილო არის ის პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც ის წარმოადგენს და რომელმაც პრინციპში ნდობა გამოუცხადა, რომელმაც შექმნა ეს პრემიერ-მინისტრი, მე არ მგონია, რომ რაიმე უჩვეულო შემთხვევასთან მქონდეს ამ შემთხვევაში საქმე, თუ ამ ყველაფერს დავუშვათ არ დავამატებთ კონტექსტს. ბუნებრივია, არაეფექტური არის იმ ხელისუფლების მოქმედება, რომელმაც იცის, რომ ის დროებითი მთავრობა არის, რომელმაც იცის, რომ მას მხარს არ უჭერს პარლამენტი და რომელმაც იცის, რომ ის დღეს-დღეზე უნდა შეიცვალოს. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია პოლიტიკურმა გუნდმა უნდა აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში. შინ არსობრივ მოთამაშეზე მაქსაუბარი, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობაზე და რაც შეიძლება მალე შიდა პარტიული კონსულტაციების საფუძველზე, რა თქმა უნდა, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ლეგიტიმური ხელისუფლების, ლეგიტიმური აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი რგოლი მთავრობა ყავდეს, იმიტომ რომ დღევანდელი მოვალეობა შემსრულებელი მთავრობა არის ლეგიტიმაციის გარეშე ფაქტობრივად დარჩენილი და ის ვერ იქნება ესეთი თამამი კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების დროს, როდესაც ის იქნებოდა დაუშვათ ნდობის არსებობის შემთხვევაში. ამიტომ ეფექტურობასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები ბუნებრივი არსებობს, მაგრამ უკვე მთავარი დატვირთვა გადის არა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, არამედ მოდის საპარლამენტო უმრავლესობაზე შინაარსობრივ მოთამაშეზე, რომელსაც კონსტიტუცია პირდაპირ აკისრებს მოვალეობას, რომ ასეთ შემთხვევაში მან იმოქმედოს სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე და ქვეყანა არ დატოვოს ასეთ კრიზისულ სიტუაციაში, რაც შეიძლება, ანუ დიდი ხნით.
და ასეთ ვითარებაში, ბატონო ალიკა, მე ისევ მიუბრუნდები დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, იქამდე ეს არ გასტანს, მაგრამ უკვე ნატოს სამიტისთვის საქართველოს თუ კი რაიმე მოულოდნელი არ მოხდა იმ კონტექსტიდან გამომდინარე ლაპარაკობ, რაშიც ვართ, ეყოლება ახალი მთავრობა. თუ ისე ხდება, რომ თქვა და ეს მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება ქვეყნისთვის და ქვეყანას არ ყავს, ესე ჯერჯერობით არის აი ამ რეჟიმში, ესე რომ მოხდეს ან მომხდარიყო, ვინ წარმოადგენს ქვეყანას? პრეზიდენტი რჩება ერთადერთი მხოლოდ?
ვიცით როგორ სიტუაცია ეს, ანუ პრაქტიკამ დავუშვა ჩვენ გვახსოვს ეგრეთ წოდებული დაპირისპირება შეუთანხმებლობა ინსტიტუტებს შორის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ხელმოწერასთან დაკავშირებით, ვინ უნდა წასულიყო და მივიღეთ ცოტა კომიკური სიტუაცია, როდესაც საქართველოდან ორი დელეგაცია იყო წასული ცალ-ცალკე, ხო? ბუნებრივია ამ სამიტის დროს საქართველოს უნდა წარმოადგენდეს ახალი მთავრობა, ახალი პრემიერ-მინისტრით, იმიტომ რომ იმ მესიჯ-ბოქსების გაშღერება, რომელიც ექნება საქართველოს სახელმწიფოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის კავშირთან მიმართებაში, უმჯობესი იქნება გააკეთოს არა მიმავალმა და წასულმა მთავრობამ, არამედ იმ მთავრობამ, რომელსაც მხარს უჭერს საქართველოს პარლამენტი, როგორც მისი შემქმნელი ინსტიტუტი. მე დასაწყისში გითხარით, რომ ასეთ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური კულტურაზეა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული, თუ როგორ დონის პოლიტიკური კულტურა არსებობს ქვეყანაში. შეიძლება იყოს შეთანხმების დისკუსიის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება, ვინ უნდა წარმოადგინოს ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა, პრეზიდენტმა თუ პრემიერ-მინისტრმა. მაგრამ მოცემულ სიტუაციაში, თუ პროცესები არ განვითარდა იმ დაგვარად, რომ საქართველოს პარლამენტმა ამ სამიტამდე ვერ შეძლო მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება, ბუნებრივია არ იქნება, ლამაზი არ იქნება სწორი, რომ საქართველოს სახელმწიფოს წარმოადგენდეს უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ასეთ შემთხვევაში უმჯობესია, რომ პრეზიდენტმა წარმოადგინოს საქართველოს.